Voice of America.
ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሰብኣዊ ኩነት ብናህሪ ይለዋወጥ ኣሎ። ኣብዚ እዋን እዚ ብድርቂ ብውሕጅን ኣብ መንጎ ማሕበረሰባት ብዝፍጠሩ ጎንፅታትን ብድሆ ኣጋጢምዎ ኣሎ ክብል ኣብ ሕቡራት መንግስታት ቤተ ፅሕፈት መተሓባበሪ ሰብኣዊ ጉዳያት ኣፍሊጡ ኣሎ። መለስካቸው ኣማ ዝለኣኽዎ ሪፖርት ምንያ
ናይ ሕብራት መንግስታት ቤት ፅሕፈት መተሓባባሪ ሰብኣዊ ጉዳያት ኦቻ ዘውፅኦ መግለፂ ከም ዝበሎም ብፍጥነት ዝቀያየር ዘሎ ሰብኣዊ ኩነታት ኢትዮጵያ ብዝምጥን መልክዕ ተለዋዋጢ ሜላታት መፍትሒ ይደሊ ኣሎ ክብል ገሊጹ ኣሎም። እዚ ቅልጡፍ ምልዋጥ ኩነታት ዝበኣሶ ካብ መጀመርታ 2017 ዓ.ም ኣትሒዙ ምዃኑ ዝገለፀት መግለፂ ኦቻ ኣብ ዘነዋርሕ እታ ሃገር ብደርቂ ብውሕጅን ጎንፅታትን ንዝለዓለ ብድሆ ተቓሊዕ ኣላ ኢሉ ኣሎም። ኣካላት ውሃብቲ ሰብኣዊ ደገፍ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብምትሕባር ንቕልጡፍን ተለዋዋጥን ሰብኣዊ ኩነታት ዝምጥን ሃብትን ሓይሊ ሰብን ንምምዳብ ብምፍታን ምላሽ ይህብለውን ኢሉ ኣሎም። ግን ኣብ መንጎ ጠለብን ቀረብን ዘሎ ጋግ ብምርኣይ እታ ሃገር ዘጋጠማ ብድሆታት ዘርዚሩ ኣሎም። ኣብዝ ሓለፈ ነሃሰ ዝወፀ ናይ 6 ዋርሒ ሰነድ ኣብ ጥሪ ረድኤት ምግቢ ዝደልዩ 5.6 ሚልዮን ሰባት ከም ዝነበሩን ኣብ ውሽጢ ሒደት ኣዋርሕ ናብ 8.5 ሚልዮን ክብ ከም ዝበለ ካብዚ ብተወሳኺ 3.6 ሚልዮን ህፃናትን ነፍሰፆራትን ዘጥብዋን ኣዴታት ተወሳኺ ምግቢ የድልዮም። 10.5 ሚልዮን ሰባት ፅሩይ ዝስተ ማያ ይረኽቡን 2.25 ሚልዮን ስድራ ቤታት ንፅሪቶም ዝኸውን ደገፍ ምግቢ ይደልዩ። ክሳብ ዝመፅእ ወርሒ ታሕሳስን ጥርን 376,000 ዝኾኑ ህፃናት ብጉለት ኣመጋግባ ክህሰዩ እዮም። ነዞም ዝተጠቕሱ ጠለባት ንምምላእ 1.29 ቢልዮን ዶላር ከድሊ እዩ። እዚ ቅድሚ ዋርሒ ካብ ዝተታሕዘ ብ311 ሚልዮን ዶላር ከም ዝዛይድ እውን ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ክልላት ዓፋር፣ ኣምሓራ፣ ጋምቤላ፣ ሶማልያን ብዘጋጠመ ውሕጅ ንዝተሃስዩ ንምሕጋዝ ንመንግስትን መሻርክቲ ውሃብቲ ደገፍን ከቢድ ፈተና ኣጋጢሞዎም ኣለውን ኢሉ ኣሎም። ኣብ መንጎ ክልላት ኦሮምያን ሶማልያን ብዝተፈጥረ ጎንፁን ዘጋጠመ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ፀገማትን ነዚ ምላሽ ንምሃብ ዘድልን ብምርኣይ እታ ሃገር ዘጋጠማ ብድሆታት ኦቻ ኣብቲ መግለፂ እዩ ዘርዚሩ ኣሎ። እዚ መግለፂ ፍረ ጉጅለ ስራሕ ኣካላት መንግስትን መሻርክቲ ሰብኣዊ ትካላትን ምዃኑ እውን ኦቻ ኣፍሊጡ ኣሎ ይብል መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ።